Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi deo teksta Harolda Garfinkela, Studija o Agnes.
Agnes je žestoko insistirala na tome da ona jeste i da treba da bude tretirana kao prirodna, normalna žena. Ono što slijedi je preliminarna lista osobina prirodnih osoba, normalnih za određeni pol, kao kulturnih objekata. Namera je da se ponudi antropološka parafraza shvatanja samih članova, a spisak osobina bi trebalo čitati kao da pred svakom od njih stoji isti uvod, s tačke gledišta odraslog pripadnika našeg društva. Prvo, s tačke gledišta odraslog pripadnika našeg društva, opaženo okruženje sačinjeno od osoba normalnih za određeni pol nastanjuju dva i samo dva pola, muški i ženski. Drugo, s tačke gledišta odraslog pripadnika našeg društva, populacija normalnih osoba je moralno dihotomizowana populacija. Pitanje njihove egzistencije razrešuje se kroz motivisano usaglašavanje s tom populacijom kao legitimnim poretkom. Ono se ne razrešuje uz pomoć bioloških, medicinskih, uroloških, socioloških, psihijatrijskih ili psiholoških činjenica. Pitanje njihove egzistencije namjesto toga razrešava se tako što se razmatra vjerovatnoća da se to usaglašavanje prinudno sprovede u delo kao i uslovi koji određuju tu vjerovatnoću. Treće, odrasli pripadnik ubraja sebe u to okruženje i smatra se jednim ili drugim, što je ne samo preduslov za njegovo samopoštovanje, nego i preduslov da može rutinski očekivati da će moći da uživa svoje pravo da živi bez preteranog rizika i ometanja od strane okoline. Četvrto, pripadnici normalne populacije koji su za njega bona fide pripadnici te populacije suštinski su prvobitno na prvom mestu oduvek, zauvek, jednom za svagda, u krajnjoj analizi ili muško ili žensko. Peto, normalni smatraju da su određene oznake suštinski važne po svojoj funkciji identifikacije, dok se neka druga svojstva, postupci, odnosi i slično tretiraju kao prolazni, privremeni, slučajni, sticaj okolnosti itd. Za normalne, posjedovanje penisa kod muškarca i vagine kod žene jesu suštinske oznake. Osobama koje imaju penis, odnosno vaginu, pripisuju se odgovarajuća osjećanja, aktivnosti, obaveze članstva i sl. Međutim, posjedovanje penisa ili vagine kao biološki događaj treba razlikovati od posjedovanja jednog, odnosno drugog, kao kulturnog događaja. Razlike između bioloških i kulturnih penica i vagina kao društveno primijenjenih dokaza prirodne seksualnosti bit će kasnije opširnije obrazložene. Šesto, normalni priznaju novog pripadnika kao muškog ili ženskog ne tek kad se on prvi put pojavi, to jest kod novorođenčeta, nego i ranije. Priznanje se također proteže na sve pretke i potomstvo. Priznanje se ne mijenja smrću osobe. Sedmo, za normalne, prisustvo objekata određenog pola ima odlike prirodne činjenice. Ta prirodnost sa sobom nosi kao sastavni deo značenja osjećaj da je ispravno i u redu, to jest moralno ispravno da tako bude. Pošto je to prirodna činjenica, za pripadnike našeg društva postoje samo prirodni muškarci i prirodne žene. Dobro društvo je za pripadnika sačinjeno samo od osoba koje su ili jednog ili drugog pola. Otuda bona fide pripadniku društva, u okviru njegovih uverenja i onoga što drugih očekuje da veruju o prirodnom stanju stvari, tvrdnje nauka kao što su zoologija, biologija i psihijatrija zvuče čudno. Te nauke tvrde da su odluke o polnoj pripadnosti problematične. Za normalne čudno i teško da poklone poverenje naučnoj distribuciji i muških i ženskih odlika među osobama ili proceduri za utvrđivanje pola koja se zasniva na popisivanju muških i ženskih odlika i uzima višak kao kriterijum za svrstavanje u ovaj ili onaj pol ili praksi da se tek posle prve tri godine odgoja odluči kog je osoba pola ili prihvatanju prisustva u našem poznatom društvu muškaraca s vaginama i žena s penisima. Ova zdravorazumska karakterizacija nipošto nije ograničena na laike. Naprimjer, vodeći član jednog uglednog psihijatrijskog odjeljenja, pošto je čuo za ovaj slučaj, komentarisao ga je ovako. Ne vidim zašto bi se takvim slučajevima pridavalo toliko značaja, to je i onako veoma retka pojava. Te osobe su u ostalom nakaze prirode. teško da bismo mogli naći u većoj meri zdravorazumsku formulu. Koliko je neki član duboko posvećen moralnom poretku polnih tipova, moglo bi se izmeriti jačinom njegovog opiranja da pokloni poverenje karakterizacijama koje odstupaju od prirodnih činjenica života. Kao što ćemo kasnije vidjeti, Agnes nam je na mnogo načina, premda nenamjerno, ukazala na institucionalno motivisani karakter tog opiranja. U više navrata naglasio sam da za bona fide člana normalno znači u skladu s običajima. Polnost kao prirodna životna činjenica stoga znači polnost kao prirodna i moralna životna činjenica. Otuda spremnost člana da normalnu polnost tretira kao predmet teorijskog interesovanja zahteva da pri utvrđivanju stvarne prirode osoba pripadnika određenog pola suspenduje relevantnost svojih institucionalno rutinizovanih praktičnih okolnosti. Vidimo međutim da normalni članovi ne tretiraju polnost, svoju ili tuđu, kao stvar od pukog teorijskog interesa, dok je to u načelu granica našeg istraživačkog interesovanja za fenomen nenormalne polnosti, isto kao i u drugim naukama. Normalni također tretiraju polno određeni karakter osoba koje nastanjuju njihovo svakodnevno okruženje kao svojstvo o kojem odlučuje priroda. To svojstvo, jednom kad o njemu odluči priroda, važi nadalje, bez obzira na vrijeme, priliku, okolnosti ili praktične koristi. Pripadnost osobe kao normalnog polnog bića, muškog ili ženskog, ima tu osobinu da ostaje invarijantno, a tako ga normalni tretiraju, kroz čitavu biografiju te osobe, kroz čitav njen budući život i posle njega. Polna pripadnost ostaje nepromenjena tokom svakog stvarnog ili potencijalnog života. Da upotrebimo Parsonovu frazu, ona je invarijantna spram svih okolnosti. Osmo, sa tačke gledišta normalnog pripadnika, kada se u jednom trenutku ispita populacija polno određenih osoba i prebroji koliko ima muškaraca, a koliko žena, a onda se u nekom kasnijem trenutku ista populacija ponovo ispita, neće doći ni do kakvih prelazaka iz jednog polnog statusa u drugi, osim onih koji su ceremonijalno dozvoljeni. Naše društvo zabranjuje namjerno ili nasumično pomeranje iz jednog polnog statusa u drugi. Ono insistira da takvi transferi moraju biti praćeni dobro poznatom kontrolom, koja ide uz maskenbale, glumu, ponašanje na žurkama, ponašanje na konvencijama, špijunažu i sl. I subjekti tih promjena i oni koji ih posmatraju kod drugih tretiraju te promjene kao ograničene vremenom, prilikama i praktičnim okolnostima. Očekuje se da posle predstave osoba prestane da glumi. Dok se vraća kući sa žurke, osobu neko može da podsjeti da je žurka gotova i da sada treba da se ponaša kao onaj koji stvarno jeste. Takva upozorenja kao prva linija društvene kontrole sačinjavaju sankcije s kojima se najčešće susrećemo, pomoću kojih se osobe podsjećaju da treba da se ponašaju u skladu sa očekivanim stavovima, izgledom, vezama, odećom, stilom života, životnom rutinom i slično, a koje propisuju glavne društvene ustanove. U našem društvu to su pre svega profesionalne i srodnički aranžmani, a sa njihovim obavezujućim statusima. Njihov značaj ogleda se u tome da osobe moraju da ih se pridržavaju bez obzira na svoje želje, to jest sviđalo im se to ili ne. Sa tačke gledišta normalnih, promjene sastava populacije mogu se postići samo putem rođenja, smrti i migracije. Agnes je bila potpuno svesna da postoji i alternativni put, da se njime ide krajnje retko i da prelazak podleže strogoj kazni. Poput Agnes, i normalni znaju da postoje osobe koje prolaze kroz tu promjenu, ali oni, baš kao i Agnes, ubrajaju takve ljude među nakaze, čudake i bizarne. Karakteristično, njima je teško da razumeju promjenu i zato preporučuju ili kažnjavanje ili liječenje. Agnes nije odstupala od ovog stanovišta, iako je njen pol za nju bio pitanje slobodnog izbora između dostupnih alternativa. To saznanje bilo je praćeno tegobnom potrebom da se izbor opravda. Izbor se sastojao od odluke da živi kao osoba normalnog pola, što je oduvek bila. Agnes je pristala na taj opis realnog svijeta, premda su u tom svijetu postojale osobe, među koje je uključivala i sebe, koje su izvršile promjenu iz jednog pola u drugi. Njeno rano detinjstvo je u njenim očima stajalo u suprotnosti s onim za što je svejedno bila ubeđena da je njena normalna polnost. Time što je zahtevala da joj se izmena unese u krštenicu, Agnes je promenu tretirala kao ispravljanje prvobitne greške koju su počinile osobe koje nisu bile upoznate sa stvarnim činjenicama. Agnes je bila uverena da nije bilo mnogo ljudi kojima bi mogla da kaže šta je uradila i koji bi to zaista razumeli. Otuda je za Agnes jedno, inače značajno, zajedničko razumevanje s drugima imalo problematičan karakter koji za druge nije imalo, naročito u pogledu dihotomije polnih tipova. Za Agnes nije bilo moguće da se drži pretpostavke da bi njene okolnosti, onako kako su izgledale njoj, izgledale manje više isto njenim sagovornicima kad bi zamenili mesta. Ovo bismo mogli nazvati postojanjem problematičnih zajedničkih razumevanja među i povodom polno određenih osoba koje jedne drugima tretiraju polnu pripadnost kao opšte poznatu i uzetu zdravu za gotovo. Deveto. U kulturnom okruženju osoba normalnih za određeni pol, muškarci imaju penisa, žene vaginu. S tačke gledišta normalnog pripadnika, ukoliko postoje slučajevi muškaraca sa vaginom i žena sa penisom, to su osobe koje, premda ih je teško klasifikovati, ipak u suštini moraju biti klasifikovane i moraju se svrstati u jedan ili drugi tabor. I Agnes je prihvatila to gledište kao prirodnu životnu činjenicu, iako je ista ta populacija uključivala najmanje jednu ženu s penisom, to jest nju, a posle operacije uključivala je ženu s veštačkom vaginom. Uključivala je i druge, što je saznala na osnovu čitanja i iz razgovora sa lekarima u svom rodnom gradu i u Los Angelesu. Prema njenoj priči, nikog takvog nije lično poznavala. Deseto, to što je Agnes mogla da insistira na svojoj pripadnosti i populaciji osoba normalnih za određeni pol, uprkos tome što je pre operacije bila žena s penisom, a posle operacije žena s veštačkom vaginom, ukazuje na još jednu značajnu odliku osobe prirodne za određeni pol. Kada poredimo Agnesina uverenja, ne samo s uverenjima normalnih, nego i s onim što normalni veruju o osobama čije su genitalije iz ovog ili onog razloga promenile izgled, pretrpele oštećenje ili gubitak, usled starenja, bolesti, povrede ili operacije, vidimo da se ne može reći da normalni i Agnes insistiraju na tome da žene posjeduju vaginu. U ovom trenutku razmatramo samo slučaj normalne žene. Identičan argument važi i za muškarce. Oni insistiraju ili na posjedovanju vagine koju je načinila priroda ili vagine koja je oduvek trebalo tu da bude, to jest na legitimnom posjedovanju. Legitimno posjedovana vagina je ono što nas ovdje zanima. To je vagina na koju osoba ima pravo. Iako je priroda preferirani, bona fide izvor tog prava, to mogu biti i hirurzi ukoliko ispravljaju grešku prirode, to jest ukoliko deluju kao zastupnici prirode kako bi obezbedili ono što je priroda nameravala da tu bude. Ne samo ta vagina, nego baš ta vagina kao primjer prave stvari. Isto kao što je članu jezičke zajednice jedan iskaz primjer reči u jeziku, a za igrača jedan potez je potez u igri. Genitalije koje normalni član shvata kao oznake normalno polno određene osobe sastoje se od penisa i vagina u moralnom poretku polno određenih osoba. Govorim deskriptivno, predlažem ove esencije kao atribucije koje članovi nalaze u svom okruženju. Da bismo izbjegli nesporazume, govorim o iskustvenim podacima. Ne zalažem se za platonski realizam kao filozofiju društvenih nauka. Iskustva koja je Agnes imala sa svojom rođakom, snajom i tetkom može da osvetli ovu dimenziju. Agnes je opisala kako je rođaka bila ljubomorna kada je jedan gost u kući njenog brata, koji ih je obe prvi put video, jasno pokazivao više naklonosti prema Agnes nego prema rođaki, koja je bila sličnih godina. Agnes je potom komentarisala kako je rođaka promenila svoj odnos prema njoj. Dok je pre Agnesinog odlaska u grad na Srednjem zapadu bila vrlo naklonjena, posle je izražavala snažno neodobravanje. Prema Agnesinim komentarima, rođaka ju je smatrala lažnjakom, ne pravom ženom. Agnes je rekla da ju je rođaka doživljavala kao suparnicu. Suparništvo je bilo uzajamno jer je Agnes rekla da ju je bilo teško da je izbaci iz glave. Slično je bilo sa snajom. Blaga osuda, koja je prethodila putovanju, pretvorila se u otvorenu netrpeljivost posle Agnesinog povratka. Agnes je takav odnos pripisivala tome što je snaja smatrala da Agnes teško da može da se poredi sa njom u pitanjima valjanog vođenja kuće i bračnog života. Praveći poređenje s tim suparnicama, Agnes je komentarisala dramatičnu promjenu kod vremešne tetke, koja je zajedno s Agnesinom majkom došla u Los Angeles da neguje Agnes posle operacije. Agnes je tetku okarakterisala kao prirodnu ženu koja nije imala problem s time. Tetka je, rekla je Agnes, izražavala stav ostalih članova porodice. Taj stav, tvrdila je, bio je opšte odobravanje preputovanja, zaprepašćenje i izražena osuda posle povratka i odobravanje puno olakšanja i postupanje kao prema, na kraju krajeva, pravoj ženi. Agnesin citat tetkine primjedbe, posle operacije i tokom naših razgovora dok je tetka bila u Los Angelesu. Poenta. U svakom od ovih slučajeva, ono što je bilo zanimljivo, nije bilo posjedovanje penisa ili veštačke vagine, nego je, kod rođake i snaje, Agnesin penis prima facie protivrečio Agnesinim pretenzijama, koje je ispoljavala svojom pojavom i držanjem da ona ima ono pravo. U tetkinom slučaju vagina, iako veštačka, bila je prava stvar, zato što se do tada već počelo smatrati da je Agnes oduvek imala pravo na nju. I tetka i majka bile su izuzetno impresionirane činjenicom da je operacija uopšte obavljena u ovoj zemlji. Mora se naravno naglasiti da su lekari Medicinskog centra Kalifornijskog univerziteta rekonstruisali i opravosnažili Agnesinu pretenziju na status prirodne žene.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Harolda Garfinkela Studija o Agnes. Ovaj tekst, preuzet iz autorove knjige Studije iz etnometodologije, koju je 1967. godine objavila izdavačka kuća Prentice Hall, prevela je sa engleskog jezika Ivana Spasić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.